Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
Uz srdačan pozdrav, evo što vam predlažemo da poslušate u narednih 30 minuta. Radio Slobodna Evropa obilježava 18 godina postojanja. Prvi direktor Nenad Pejić.
Generalno govoreći, mislim da je situacija više manje ista i da su razlozi i za Hrvatske naravno i da su razlozi za postojanje Radio Slobodna Evropa gotovo identični kao i prije 18 godina.
Ima li Beograd mehanizme da onemogući održavanje referenduma kosovskih Srba? Analitičar Dušan Janjić.
Ovo su neki, kako bi to rekli, dani istine u kojoj predsjednici opština sa severa Kosova demonstriraju stvari nemoć Srbije na Kosovu.
Koliko košta Smederevska željezara iz koje upravo izašao US Steels? Ekonomski komentator Miša Vrkić.
A pravi račun kaže da je US Steel 2010. godine imao gubitak od 150 miliona evra, da će za prošlu godinu imati također nešto više od 100 miliona evra. Ja bih voleo da vidim vladinu računicu koliko mjesečno treba odvojiti miliona evra da bi željezara u Smederevu funkcionisala.
Hrvatska vlada planira uštede u budžetu za 120 miliona eura. Na tvrdnje da je poljoprivredi dato previše poticaja, predsjednik Hrvatske poljoprivredne komore Darko Grivičić poručio.
Poručujem, nek pitaju uvozne lobije, nek pitaju Ministarstvo gospodarstva, oni koji daju dozvole za uvoz, i nek zapitaju sami sebe šta kupuju u trgovinama i koje kvalitete je ta roba.
Dobrodošli na talase radija Slobodna Evropa. Slijede najavljene i ostale priče u cjelini. Sa vama Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Radio Slobodna Evropa danas je punoljetan. Punih 18 godina bez prekida Balkanski servis uz regionalni emituje i programe za Bosnu i Hercegovinu, Crnu Goru, Kosovo, Makedoniju i Srbiju. Rođendanskim povodom i prilog Sabine Čabaravdić.
Bilo nas je šestoro tog 31. januara 1994. godine. U jednom trenutku porasli smo na skoro 30 ljudi u Pragu i preko 200 na Balkanu. Povezivao nas je koristan, dobar i pošten posao, a mnoge od nas i ljudsko i profesionalno razumijevanje. Bio je rat, danas je mir. Bili smo potomci tek raspolućene Jugoslavije, danas su države Balkana na vratima Evropske unije. Što je isto, a što različito, pitala sam Nenada Pejića, utemeljitelja ideje regionalnog programa i prvog direktora servisa.
Bojim se, Sabina, da je problem u tome što su razlozi gotovo identični. Ajde da kažemo, gdje je bolje? Bolje u Hrvatskoj. Iako i tamo ima na portalima, pa i na televiziji, dosta tekstova koji su mogli da se postaje pod znakom pitanja, ali je situacija neuporediva bolja. Gdje je gore? U Bosni i Hercegovini. Imate utisak da je tamo gore nego prije rata. Nema dana da neka izjava iz Republike Srpske, pogotovo Dodikova, ne odapire neke strijele mržnje prema federaciji, a opet u federaciji imate toliko primjera u medijima koji etiketiraju lidere Republike Srpske mimo svake profesije da je to prosto tužno gledati. Gdje je isto? Pa možda u Srbiji. Pogledajte ovu hajku protiv Nikole Idica, hajku protiv Angeline Jolie i sada hajka protiv Nataše Kandić. Od jedan put se nekih 50 mladića obuče nekakve maske i odluči da napadne i da uništi automobile navijača koji su došli iz Hrvatske. Nisu oni to uradili zato što je to neko naredio. Oni su uradili to zato što im je obrazovanje u školama tako da oni misle da je to normalno. Dakle, generalno govoreći, mislim da je situacija više manje ista i da su razlozi i za Hrvatske naravno i da su razlozi za postojanje Radio Slobodna Evropa gotovo identični kao i prije 18 godina.
Odluku da osnuje servis za bivšu Jugoslaviju Kongres Sjedinjenih Američkih Država donio je prije svega zbog krvavog rata u Bosni i Hercegovini. Što je Bosni samoj značila i znači Slobodna Evropa, kazuje Milenko Vočkić, šef Sarajevskog biroa.
Ono što je konstanta i u profesionalnom smislu priznanje našem programu je da smo prema svim istraživanjima program prepoznatljiv po tačnosti i program kome se vjeruje. 18 godina za ovakav model programa koji prate krizna područja nije mali. Promijenile su se generacije slušalaca, tehnologije i vrste medijskog izraza, nažalost društvene okolnosti veoma malo. Stoga i danas postoji veliki interes za preuzimanjem našeg programa, tako da se broj radio i TV stanica popeo na preko 60 koje preuzimaju radijske i TV programe, TV Liberty. Brojni web portali svakodnevno preuzimaju naše sadržaje. S profesionalne strane možemo reći da se ponosimo povjerenjem koje imamo kod slušalaca. S druge strane, zabrinjavajuće je što je bosansko-hercegovačka javnost i dalje izložena podjelama, medijskom ratu i odsustvu ili iskrivljavanju evropskih i univerzalnih vrijednosti savremenog društva.
Kad je ovaj radio počinjao, Crna Gora je od svoje nezavisnosti tada, 1994. godine, imala Cetinje, liberale i grupu intelektualaca koji nisu htjeli učestvovati u ratu za mir. Paralelu vuče Slavica Brajović, šefica podgoričkog dopisništva našeg radija.
Znači, najkraće, prije 18 godina u vrijeme medijskog mraka i propagande pokušavali smo da budemo glas razuma i pomirenja i prije svega da prenesemo istinite informacije. Danas pokušavamo da ukažemo na sve one pojave i deformacije sa kojima ovaj region teško da može usvjetliti u budućnost i neke evropske integracije. Pojave kao što su kriminal i korupcija, pokušaj dezintegracija, pokušaj prepravljanja istorije, negiranja zločina, nacionalizma, jer objektivno region ipak za ovih 18 godina nije dostigao zavidan nivo stabilnosti i opšteg napretka.
Srbija se u vrijeme početaka balkanskog servisa zvala SR Jugoslavija, ali kakvo god joj ime bilo, ostala je najveće iskušenje za naš radio. I tu se, kaže šef Beogradskog biroa Slobodan Kostić, ništa nije promijenilo.
Tajkuni vladaju iz senke, korupcija ima razmere epidemije, a Srbija je jedina evropska zemlja koji ulazak u Evropsku uniju nije primarni cilj. Državni mediji su i dalje samo režimski, mehanizmi vladavine isti kao 90-ih, samo što su na čelu zemlje ipak neki malo drugačiji ljudi, koji nisu spremni da vode agresorski rat protiv suseda, nakon što je čitav državni, vojni i policijski vrh završio u Hagu. To ne znači da se odustalo od teritorijalnih pretenzija prema Bosni ili Kosovu. Promenile su se samo metode. Nacionalni fanatizam koji je ranih 90-ih, poput talasa, zahvatio ljude, a kasnije ih tresnuo zemlje ošamućene, zamenio je umiveni građanski nacionalizam. Tako nam ni ministri više ne prete da će naš rad biti tretiran kao izdaja i da se zna kako se postupa s izdajnicima. To umjesto njih sada rade desničarske grupe. Samo što sa nekim ko je dočekao punoletstvo u takvom okruženju, nije baš lako izaći na kraj.
Prošlo je 18 godina i niko ne zna koliko ćemo još trajati. Ono što možemo obećati jeste da ćemo nastaviti dalje nadajući se da će prevladati profesija i ljudskost.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Beograd je u stalnom kontaktu sa liderima Srba sa sjevera Kosova, koje pokušavaju ubijediti da odustanu od za sredinu februara najavljenog referenduma o kosovskim institucijama. To je na Skupštinskom odboru za Kosovo poručio ministar Goran Bogdanović, još jednom ukazujući na štetnost ovakvog poteza srpskih lidera. Teško je međutim očekivati da referenduma neće biti. Prema ocjeni analitičara, Srbija nema nikakve mehanizme da ga spriječi, a to joj u ovom trenutku nije ni u stvarnom interesu. Iz Beograda naša Iva Martinović.
Još su se jednom u Beogradu okupili članovi Skupštinskog odbora za Kosovo kako bi razmotrili najavu referenduma srpskih lidera sa severa. Predstavnici vlasti već su toliko puta do sada ukazivali da je ovakav potez protivan interesima Srbije, da se i sam ministar Goran Bogdanović zapitao šta bi još mogao reći.
Kakav argument treba izneti sem toga da država Srbija, vlada Republike Srbije, predsjednik Republike Srbije smatraju da je održavanje takvog referenduma štetno, da se smanjuje naš kapacitet u borbi za očuvanje Kosova i Metohije itd. itd. Znate sami, svaki Srbin na severu Kosova i Metohije protiv kosovskih institucija. Ja sam isto protiv. Vlada je protiv toga. Svi državni organi su protiv toga. Jer moramo ponovo da objašnjavamo da je nebo plavo.
Predstavnici opozicije, međutim, upravo u pozivima da se deluje u skladu sa politikom Beograda i da se u nju ima poverenja, vide razlog više da ohrabre održavanje referenduma. I Srpske radikalne stranke Nemanja Šarović.
Gospodine Bogdanović, ja vas molim pažljivo da slušate. Za sve Srbe na teritoriji Kosova i Metohije nema boljeg argumenta za taj referendum od toga što je Boris Tadić protiv. Boris Tadić je bio i za postavljanje barikada, gospodine Bogdanoviću. Pa ste rekli da više neće biti pregovora dok se stanje ne vrati na ono što je bilo pre početka sukoba. Pa ste i to slagali. I vi sad kažete imali boljeg argumenta od Borisa Tadića.
I upravo je ova dvostruka politika Beograda jedan od razloga što je vlast ostala bez ikakvog uticaja. Srbi sa severa sada imaju jaku podršku opozicije i to je po mišljenju Dušana Janjića iz Foruma za etničke odnose jedan od razloga zbog kojeg vlasti ovaj referendum niti će moći, niti će istinski pokušavati da spreče.
To bi itekako ugrožilo ne samo šanse demokratske stranke koje su onako male, nego i šanse Beograda da održi stabilnost. I druga reakcija, to je zapravo da dođe do rasepa među Srbima na severu Kosova i da onda zapravo u tom rasepu dođe do definitivnog poraza beogradske politike, a to faktički znači da niknu neki, ajde kažemo, nukleusi budućih kosovskih opština. Ovo su neki, kako bi to rekli, dani istine u kojoj predsjednici opština sa severa Kosova demonstriraju u stvari nemoć Srbije na Kosovu.
Problem predstavlja tajming referenduma koji je zakazan u jeku predizborne kampanje u Srbiji kada nikome nije u interesu da povlači radikalne poteze. I pošto su srpske lidere na Kosovu do sada podržavali ili nisu reagovali na njihov nemali broj poteza koji je trebalo na vreme osuditi, ministra Bogdanovića možda i ne bi trebalo da iznenađuje da će ovo pitanje sada prigrabiti opozicija.
Svima nam je jasno da su pojedine stranke koncipirale svoju izbornu kampanju na održavanje tog referenduma, koncipirala svoju kampanju da Srbija ne dobije status kandidata. Očito je da nekome treba na jedinstvo.
Osim pretnji da će svi koji na referendum pozivaju snositi političke posljedice, Beogradu nije ostalo puno manevarskog prostora. Ni potpuni prekid finansiranja kao jedan od načina slabljenja pozicije Srba sa severa, kaže Dušan Janjić, ne bi dao rezultate.
Oni su stvorili sobstvene izvore finansiranja iz tog ogromnog sivog biznisa u kojoj su upetljena javna preduzeća i privatni veliki tajkuni i mali privrednici. Dakle, ova politika koju vode skupštine opštine na severu Kosova ima i svoju ekonomsku osnovu da izdrži najmanje 2 do 3 godine. Šta je to što u ovoj skoro nemogućoj situaciji po sebe i po vladajuću koaliciju može da uradi Boris Tadić? To je da propusti referendum pa da onda uvede privremene mere u opštinama na severu Kosova.
Ništa od ovoga, podlači direktor Foruma za etničke odnose, nije u interesu Srbije i njenih građana.
Da zaista drže u interesu Srbije, otvoreno bi priznali da nemaju mehanizme, da su koristili te neke tanke veze državne bezbednosti i kriminala i partijske linije kontrolišu, oni to neće uraditi, zbog toga je ova agonija. Interes Srbije bila je na potpuno drugačija politika, a onda bi pitanje severa Kosova bilo posmatrano kao pitanje, kao što kaže, mini evropskog regiona, znači saradnje i sa Srbima i sa Albancima.
No ta je prilika propuštena i vlastima nije ostalo ništa do da posmatraju šta će se u srpskom loncu na severu Kosova dalje kuvati. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Skupština Kosova je na vanrednoj sjednici usvojila rezoluciju o okončanju nadgledane nezavisnosti. Rezoluciju je predložila Demokratska partija Kosova Hašima Tačija, a podržali su je svi politički subjekti osim pokreta Samoopredjeljenje. Ovom rezolucijom Kosovo će se fokusirati na ispunjavanje svih preostalih obaveza iz Ahtisarijevog plana kako bi se nadgledanje okončalo krajem ove godine. Iz Prištine, Amra Zajneli.
Za rezoluciju u Skupštini Kosova je glasalo 86 poslanika, 13 je bilo protiv, a 1 uzdržan. Rezolucija nalaže vladi međunarodnim mehanizmima da privedu kraju provođenje Ahtisarijevog plana, kao i dalji rad na ustavnim promjenama o prenosu obaveza sa Međunarodne civilne kancelarije na kosovske institucije. U rezoluciji se također ističe da vlada Kosova, članovi međunarodne upravljačke grupe i međunarodni civilni predstavnik pripreme i usvoje zakone koji će omogućiti potpuno sprovođenje Ahtisarijevog plana, koji da se Skupštini predlože svi potrebni ustavni amandmani i dodatni zakoni u roku od 4 nedelje od usvajanja rezolucije. Premijer Kosova Hašim Tači izjavio je da ovom odlukom Skupština usvaja okončanje faze nadgledane nezavisnosti i početak potpune nezavisnosti Kosova. Ovo predstavlja našu privrženost novom Kosovu, evropskom Kosovu. Svi mi danas počinjemo sa novom fazom. Obećavam vam da će vlada Kosova ispuniti sve svoje obaveze iz ove rezolucije kako bi se proces uspješno okončao, poručuje Tači. Osim partija koje su na vlast, rezoluciju su podržali i dve opozicione partije, Demokratski savez Kosova i Alijansa za budućnost Kosova. Rezoluciju nije podržao pokret Samoopredjeljenje koji se protivi tome da Skupština Kosova usvaja obaveze iz Atisarijevog plana, a bez konkretnog određivanja tih obaveza. Visar Ümer iz redova ovog pokreta kazuje u Skupštini da je uslovljavanje okončanja nadgledane nezavisnosti povezano sa severom Kosova, a to po njemu može proizvesti specijalni status za taj deo zemlje. Konsenzus se ne traži kako bi se ozvaničilo nešto što već postoji, znači za okončanje nadgledane nezavisnosti, već kako bi se postiglo nešto što do sada nije postojalo, a to je jedan poseban status za severni deo Kosova i prihvatanje dosadašnjih sporazuma vlade Kosova i Srbije, kazuje Ümeri. A sa druge strane, Peter Faith, međunarodni ciljni predstavnik, pozdravio je spremnost vlade Kosova i svih parlamentarnih stranaka da počnu razmatranje izmena ustava i relevantnog zakonodavstva neophodni za okončanje nadgledane nezavisnosti. Putem saopštenja za štampu, Faith je izrazio spremnost da pomogne vladi u njenom radu na obezbeđivanju primjene Atisarijevog plana. Proces okončanja nadgledane nezavisnosti danas je podržala i predsjednica Kosova Atifete Jahjaga. Da podsjetimo, na posljednjem sastanku međunarodne upravljačke grupe 25 zemalja članica ove grupe je izrazilo političku volju da se nadgledanje nezavisnosti okonča krajem ove godine ukoliko bude načinjen dovoljan napredak. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Država Srbija je preuzela Smederevsku željezaru. Ugovor je u ime vlade potpisao premijer Mirko Cvetković i potpredsjednik US Steela za Evropu David Rintul. Američka kompanija je zbog ekonomske krize razmatrala i zatvaranje željezare, ali je vlada Srbije procijenila da će mnogo lakše pronaći kupca ili strateškog partnera ako željezara radi. Ekonomisti na drugoj strani procjenjuju da je država preuzela ovaj vrući krompir prije svega iz predizbornih potreba, kako protiv sebe ne bi okrenula hiljade zaposlenih u željezari, ali da će ona teško biti bolji privrednik od US Steela, odnosno uspjeti u onome što američkoj kompaniji nije pošlo za rukom, da proda Smederevsku fabriku. Branka Trivić.
Pošto je kupca za Smederevsku čeličanu teško naći jer to nije uspjelo ni američkom gigantu US Steel, po svemu sudeći, ocenjuju ekonomisti, građani Srbije će iz svojih džepova još dugi niz godina plaćati ovog gubitaša. O železari u Smederevu ne samo da nema dovoljno informacija, nego se čak u javnost plasiraju i neke pogrešne, ocenjuje za Radio Slobodna Evropa Milan Kovačević, savjetnik za strane investicije.
US Steel kompanija je imala preko 600 miliona evra duga, a njena ukupna imovina je u toj godini po bilansu bila samo polovina od ukupnog duga. Drugo, ona je u toj godini imala nekih 150 miliona evra gubitka. Ako je ova godina slična 2010. ne znam da li je baš previše drukčija, onda bi proizlazilo da oko pola miliona evra dnevno je gubitak željezare. Drugo, ti dugovi njeni koji su tada bili preko 600 miliona, pretpostavljam da se nisu rastopili, nije poklonjeno od strane povjerilaca. Tako da mi smo uzeli užasno vruć krompir u ruku.
Američka kompanija US Steel kupila je Smederevsku železaru Sartid u stečaju za 21,3 miliona dolara 2003. godine. US Steel ima čeličanu i u Košicama u istočnoj Slovačkoj, a prošle nedelje je odlučio da tu čeličanu posle kriznog režima, kada je kao i u Smederevu za jedan dan bila skraćena radna nedelja, obnovi punu proizvodnju. Čitavu priču o kupovini železare vlada Srbije pokušava da uvije u oblandu dobro obavljenog posla, ali prećutkuje kolike je mesečne i godišnje troškove i gubitke imao dosadašnji vlasnik, koji je se tako lako odrekao za samo jedan dolar. To što vlast pokušava da nas ubedi da je jeftino platila železaru i da je to bio dobar razlog da je kupi, nije ništa drugo nego skrivanje pravog računa, ocenjuje za naš radio i ekonomski komentator Miša Brkić.
A pravi račun kaže da je US Steel 2010. godine imao gubitak od 150 miliona evra, da će za prošlu godinu imati također nešto više od 100 miliona evra. Ja bih voleo da vidim vladinu računicu koliko mesečno treba odvojiti miliona evra da bi železara u Smederevu funkcionisala.
Milan Kovačević sažima u jednu rečenicu prognozu koliko će građane Srbije koštati smederevski gubitaš.
Naši su obradovali što su za 1 euro kupili. Meni se čini da sada kupljena ovako željezara sa 1 euro, da je to skuplje plaćeno nego onih 23 miliona dolara za koje smo mi kritikovali da je prejeftino prodata US Steelu.
Da nema mesta optimizmu srpske vlade da se smederevskoj čeličani dugoročnije smeše bolji dani, ocenjuje i Aleksandar Stevanović, saradnik Centra za slobodno tržište.
Ako su Amerikanci prodali US Steel za 1 dolar, oni znači da procenjuju da ta železara neće napraviti dobitak barem za narednih 10 godina ili će možda čak i praviti gubitke, kad su oni bili voljni tako da se lako odreknu vlasništva. To je procena koja proizlazi iz prodajne cene, vaše prodajna cena i diskontovana vrednost budućih profita. Druga stvar, ako oni nisu mogli da nađu nekoga ko bi htio to da kupi od njih, ne znam zašto bi naša država bila uspešnija, osim ako mi nekom budućem kupcu ne pogodimo neke pogodnosti koje US Steel nije mogao da uradi, ali ubrnite, okrenite, mi ćemo iz našeg budžeta još neko vreme plaćati sa neizvesnim krajnjim rezultatom gubitke US Steela.
Ekonomisti nemaju dilemu o tome zašto je vlada Srbije tako ekspresno preuzela železaru. Aleksandar Stevanović.
Loše bi im se pisalo na izborima u smislu da bi izgubili jedan dobar deo glasača da se železara zatvori pred izbore.
I Milan Kovačević ocenjuje da se preuzimanje Smederevske železare jedino može objasniti time što za nekoliko meseci slede izbori i što 4.500 ljudi bez posla svakako ne bi glasalo za vlast koja je to dopustila, ali dodaje da je drugačije rešenje možda moglo da bude mnogo jeftinije.
Tih 4.500 ljudi držati na socijalnom programu, a ne srljati u tome da smo mi sposobni, da ćemo mi to uspjeti prodati, da ćemo mi održati uspješnom željezaru, kad to nije mogao US Steel da uradi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trijević.
Novim zakonom o državnoj pomoći Bosne i Hercegovine praksa neujednačene podjele javnog novca pojedinim državnim kompanijama trebala bi biti prekinuta. Zakon je odavno trebao biti usvojen u državnom parlamentu jer je jedan od tri uslova bez kojih zemlja ne može postati kandidat za Evropsku uniju. Pored provođenja presude Suda za ljudska prava u Strasburu u predmetu Sejdić-Finci i zakona o popisu stanovništva. Kako još nije usvojen u entitetskim budžetima za ovu godinu, kako javlja naša Mirna Sadiković, ponovo su predviđeni milionski iznosi za pojedina preduzeća poput željeznica kao i ranijih godina.
Vlasti u Bosni i Hercegovini na svim nivoima već godinama dijele milione maraka iz proračuna pojedinim kompanijama po odluci vlada. Na primjer, budžetom Federacije za ovu godinu predviđeno je 28 miliona maraka za rudnike uglja, 22 miliona za željeznice Federacije te 8 miliona i 400 hiljada za ostale kompanije u državnom vlasništvu. To je ukupno 58,4 miliona konvertibilnih maraka, a gotovo isti iznos bio je predviđen i prošle godine. U Republici Srpskoj slična je situacija. U ovogodišnjem budžetu izdvojeno je 25 miliona za željeznice Republike Srpske, pored toga dio novca iz budžeta se izdvaja i za aerodrome te za ostale kompanije u državnom vlasništvu. Nije sporno da vlade pomognu državnim preduzećima, ali bi privredni subjekti morali imati jednake mogućnosti da se natječu za dodjelu državne pomoći, što, kako smatraju analitičari, sada nije slučaj. Odobravanjem pomoći nekim preduzećima u državnom vlasništvu bez natječaja ne samo da država stvara nelojalnu konkurenciju, već krši i ustavne odredbe diskriminirajući privatno i stavljajući u privilegovan položaj državno vlasništvo, upozoravaju ekonomisti. Takva praksa trebala bi postati prošlost usvajanjem zakona o državnoj pomoći, kažu u Vijeću ministara Bosne i Hercegovine, koje je ovaj zakon u formi prijedloga usvojilo krajem prošle godine. Ministar za ljudska prava i izbjeglice Safet Halilović kaže da je odugovlačenje donošenja ovog zakona posljedica političke igre.
Predviđeno je da jedan instrument bude etablirano, to je vijeće ili savjet za državnu pomoć. U sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju izričito stoji da taj organ treba da bude samostalno, državno, neovisno tijelo. Međutim, desilo se da su nastale teškoće uslijed pokušaja, prije svega entiteta Republike Srpske, da ovaj instrument postane sredstvo vođenja entitetske politike, a ne državne politike spram Evropske unije.
Državni parlament još se nije izjasnio o ovom zakonu, iako je jedan od tri osnovna uslova za kandidaturu za članstvo u Evropskoj uniji, pored presude Sejdić-Finci i zakona o popisu stanovništva. Zastupnica SNSD-a Milica Marković objašnjava zbog čega je došlo do zastoja.
Ono što ja znam što je bilo sporno u toku 2011. godine oko tog zakona jeste što su partije iz federacije htjele da se ta relacija državne pomoći uspostavi samo u odnosu opština nivo Bosne i Hercegovine, dok su partije iz Republike Srpske tražile da ta relacija ide opština, entitet, pa onda Bosne i Hercegovine.
Šefik Džaferović, zastupnik SDA, kaže kako su sve dosadašnje primjedbe zbog koji zakon nije ranije usvojen uvrštene u prijedlog koji je usvojilo Vijeće ministara, te da očekuje njegovo brzo usvajanje. U Europskoj uniji smatraju da iznos dodjeljivane pomoći jednoj kompaniji, bilo državnoj ili privatnoj, predstavlja potencijalnu opasnost za narušavanje konkurencije na tržištu Europske unije, jer se druge firme koje tu pomoć nisu dobile onda nalaze u lošijem položaju. Zbog toga Europska unija insistira na usvajanju ovog zakona, kažu u Europskoj komisiji. Andy McGuffey, šef komunikacijskog odjela i portparol delegacije Europske unije u Bosni i Hercegovini.
Državna pomoć je instrument koji vlade često koriste da bi uticale na ekonomsku politiku. Međutim, rizik koji nosi direktna državna podrška ili indirektna pomoć privrednim subjektima, preduzećima, fabrikama i poslovanju jeste iskrivljivanje tržišne ekonomije, zato što se određena preduzeća stavljaju u povoljni položaj u odnosu na druga, prije svega preduzeća koja posluju u istom sektoru. To čak može dovesti do dominantne pozicije određenog preduzeća ili proizvođača na tržištu, a krajnja posljedica je poskupljenje robe i usluga, čiju cijenu na kraju plaćaju potrošači. Ponekad se državna pomoć koristi da bi se neefikasna preduzeća zadržala na tržištu. To neće pomoći zemlji da ostvari ekonomski rast i konkurentnost u globalnom okruženju kojem danas živimo i radimo.
Prijedlog zakona o državnoj pomoći kojeg je usvojilo Vijeće ministara Bosne i Hercegovine u potpunosti je usklađen sa pravnom stečevinom Europske unije i podržala ga je Europska komisija. Pred parlamentarcima bi se trebao naći na narednoj sjednici državnog parlamenta. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Hrvatske seljačke udruge najavljuju proteste i blokadu saobraćajnica ukoliko vlada ne odustane od namjere da u parlamentarnu proceduru pošalje budžet u kojem se za poticaje u poljoprivredi izdvaja gotovo milijardu kuna, oko 120 miliona eura manje nego prošle godine. Iz Zagreba sa detaljima Enis Zebić.
Seljačke udruge traže hitan sastanak sa premijerom Zoranom Milanovićem sa zahtjevom da se do kraja veljače ispostave vaučeri za poticaje za prošlu godinu i da se odustane od najavljenog ukidanja gotovo milijardu kuna poticaja za poljoprivredu. Ako vlada ne ispuni zahtjeve, sljedećeg četvrtka u podne seljaci u Hrvatskoj započinju sa prosvjedom i traktorima blokiraju prometnice. Mi ne tražimo ništa od poreznih obveznika, kazuje nakon sastanka na kojem su ovi zahtjevi jednoglasno usvojeni predsjednik Hrvatske poljoprivredne komore Darko Grivičić.
Poljoprivreda puni proračun preko 7 milijardi i poreznim obveznicima ostavljamo više od 3 milijarde. Ali tražimo da dobijemo ono što smo izdefinirali sa Briselom, sa bivšom vladom, smatramo to svojim stečenim pravima, baš kao oni sitni mali cvrčci iz Sabora koji su trčali u mirovine i kažu da su to njihova stečena prava. Ovo su naše.
Hrvatsko selo možda je jedino u ovih 20 godina stradalo više od hrvatske industrije, što dobro ilustrira ova Grivičićeva izjava.
Svim onim zločestima koje sam slušao po medijima i koji su rekli da je toliko poticaja dato poljoprivredi, a da poljoprivredna proizvodnja nije značajno uznapredovala, poručujem nek pitaju uvozne lobije, nek pitaju Ministarstvo gospodarstva koji daju dozvole za uvoz i nek zapitaju sami sebe šta kupuju u trgovinama i koje kvalitete je ta roba.
Predsjednik Udruge nezavisnih hrvatskih seljaka Mato Mlinarić kazao je kako je nova vlada smanjenjem poticaja za milijardu kuna uzela sva prava poljoprivredi kao jedinoj poštenoj proizvodnoj grani.
Jer mi ne uvozimo, mi ne prepakiravamo po halama oko Zagreba i ne punimo strane trgovačke lance kako to neki drugi rade i ostvaraju strašno velike marže i strašno veliki profit. Mi moramo znati hoće li nama vratiti tu milijardu ili neće, ako neće, e onda Bog neka nam oprosti, a njima neka pomogne.
Predsjednik Udruge seljaka Slavonije i Baranje Anto Laslo pozvao je političare na odricanje, pa će ih onda i seljaci slijediti.
Spreman sam, odreći se svoga dijela, ali neka se gospodin premijer, gospodin predsjednik države, gospodin predsjednik sabora, saborski zastupnici, svi državni službenici odreknu u tome postotku svoje plaće i svojih mirovina.
Premijer Milanović kazao je kako smo svi u istom avionu, podsjetio je poljoprivrednik Ivica Malnar, kazavši kako će zbog politike nove vlade prema selu morati prestati raditi.
Ako je to cilj ove vlade, da mladi ljudi koji hoće da rade, koji zapošljavaju da ode, onda gospodine Milanoviću dajte nam avion da mi lagano idemo za Ameriku, ne znam kud.
Nekadašnji prvi čovjek Hrvatske seljačke stranke u Karlovcu, Davor Blažić, izbačen iz stranke zbog kritika da vrh stranke ne radi za seljake, kazao da je pred 12 godina 60.000 obitelji proizvodilo mlijeko, sada ih ima 14.000, a koliko će ih ostati nakon najavljenog snižavanja cijena mlijeka.
Na prošlom sastanku 17.1. kad smo imali, ja sam tada rekao, jedino rješenje je blokirati mljekare. U 7:30 ujutro već policija kod mene bila. Pa šta je ovo demokracija, ovo diktatura? Šta je ovo ljudi, ja vas pitam. Meni je svega dosta, dečki. Ili glave skupa, ili ote svi znate kam. Hvala lijepo.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajbić.
U dokumentima dana za posljednji januarski dan toliko. Pozdrav od Svjetlane Petrović i Biljane Jović-Viš. Do slušanja.